reprezentantka České republiky ve ski alpinismu a adventure race, běžkyně a triatlonistka Tereza Rudolfová je naším hostem na Roubence od Dřeníček v Beskydech. Terko, ahoj.
Ahoj.
A partnerem tohoto dílu je italská značka Montura, která vyrábí prémiové oblečení a obuv. Montura je zajímavá tím, že má vlastní vývoj materiálu, tak jejich výrobky mají perfektně padnoucí střih a používají je jak profesionálové ze záchranných složek a špičkoví sportovci, tak hobby sportovci a obecně milovníci přírody. Takže děkujeme Montuře za podporu. Terko, ty jsi postavila na start prvního závodu v roce 2011. Byl to terénní triatlon Xterra v Krkonoších. A ty jsi ten závod vyhrála. Jak je to možný?
No, to nevím, ale teď, jak jsi to řekl, tak úplně mám husí kůži z toho, to jsou vzpomínky, to se plavalo ve Špindlu v Přehradě. Voda měla asi 10 stupňů, takže jsem to plavala celé prsa. Bylo tam strašná zima. Sněžilo, bláto a no a nějak jsem byla rychlejší než ostatní, takže se to povedlo.
A kde jsi teda vzala ten základ? Protože jako asi si něco dělat musela předtím.
Jo, já mám úplně sportovní rodinu, takže my jsme od malička pořád něco dělali, ať na lyžích, nebo na kole, nebo jsme běhali, nebo jsme tak prostě obecně sportovali. A pak jsem chodila do dětského oddílu u nás doma v Červeném Kostelci, který je takový na obecnou sportovní přípravu. A vedoucí nám nedali nic zadarmo, takže nás trošku jako dřeli. Takže sportovní základ mi to dalo.
Hele, a Červený Kostelec je vlastně kousek, to je kousek do Orliček, kousek do Krkonoš, kousek vlastně na Broumovsko. Takže si trávila hodně dětství i v horách?
Jo, my jsme jezdili do Krkonoš. To ještě bylo takže v Kostelci byly podnikové chaty k těm tam fabrikám, takže my jsme každý víkend v podstatě byli na horách na chatě, tak to bylo super.
Ty jsi vybrala vlastně jako první triatlon ten terénní, jako Xterra. Proč, případně jako jaký je důvod, že nešla první do toho, co je asi trochu známější nebo frekventovanější a to jsou prostě ty rovný, asfaltový?
Tak za prvý v té době, kdy jsem začínala s Xterrou, jsem podle mě nikdy neseděla na silničním kole. Takže jsem měla horský kolo a jako nemám žádný atletický základ, takže všechno běhání, které jsem měla, tak bylo někde v terénu. A jelikož jsem plavala jenom s tím oddílem a nikdy ne jako profík, tak ten plavecký základ, co je potřeba na ten olympijský triatlon, je úplně někde jinde.
Takže to je ten základ z toho horského prostředí.
V podstatě. Určitě.
No a jako nepřemýšlela jsi někdy jako nad tím, protože ty posléze se vlastně dostala jako dlouhým tratím, že jo, takže nějaký Ironman nebo dlouhý triatlon, tohle konkrétně tě nelákalo v té klasice?
No, tak samozřejmě jsem nad tím přemýšlela, nad nějakou půlkou nebo i Ironmanem a někdy i přemýšlím, ale to by fakt znamenalo vrhnout se na ten plavecký trénink, abych vylezala z ty vody trošku důstojně, protože tam člověk nemá tu šanci to dohnat na tom horském kole jako v té Xterře.
Ty ses teda pár let věnovala triatlonu a v roce 2015 ses podívala na první závod Adventure Race, kde teda pro osvětlení jsou v týmu 4 lidi, ty týmy jsou většinou smíšený, nebo musí být smíšený, překonávají se stovky kilometrů nejrůznějšími způsoby. Co jsi tam viděla a zažila, že se ti to dodnes drží?
No, spoustu věcí. To je těžká otázka. Tak v první řadě to, že to je v tom týmu, kde jste s těma kámošema, tak ty zážitky jsou asi jako větší nebo zapamatovatelnější tím, že to máte s kým sdílet, než kdyby tam byl člověk sám. A ani si teda nemyslím, že by to člověk sám jako absolvoval, nebo možná někdo jo, ale asi minimum je to prostě o tom, že to je ten tým, který se navzájem jako drží a podporuje v těch krizích a pomáhá si.
No, ten týmový aspekt si dovedu představit, že je dost důležitý, ale ty zmiňuješ zážitky, který se pak člověk pamatuje, ale zároveň jsem se teď nedávno u tebe, myslím na Facebooku vlastně dočet, že si spoustu z toho jako nepamatuješ.
No, tak úplně spoustu ne, ale před 2 lety Když bylo mistrovství světa ve Španělsku, tak já jsem měla nějaký zdravotní problém. Já jsem měla zánět o kostice, což jsem v té době ještě neviděla, ale prostě to jako fakt hodně bolelo a já jsem problém jako jít, ale samozřejmě už to bylo poslední etapu do konce, no tak to je jako je malá povinnost už to tak jako dojít trošku. Takže jsem zároveň, měla jsem v sobě pár brufenů a kluci se mě snažili pomoct, takže mě sebrali batoh, a abych ho nemusela níst. A tím pádem jsem přišla o to jídlo, ale jako oni by mě ho samozřejmě dali, ale já už jsem tak jako byla v tom, že jsem řešila tu bolest a abych jakoby došla a tak, takže jsem se dostala tak trošku někam jinam a pak prostě nedostatek ty energie, ten mozek to pak trošku vypne, no. Takže jako došla jsem do cíle v pohodě, ale úplně si to moc nepamatuju, tuhle tu část asi dvouhodinovou.
Ale cíl předpokládám, jo.
Jo, a pak už to bylo jako v pohodě všechno.
Je tenhle stav jako něco běžného na adventure, nebo to byla fakt jako spíš výjimka?
No pro mě naštěstí výjimka, ale tou únavou a tím vyčerpáním se člověk může dostat do stavu, kde jako běžně by vůbec nebyl. Jako halucinace a takové stavy jsou poměrně běžné. A speciálně pro ty, kteří s tím začínají a neví, jakoby nepoznají ty signály toho těla. Jakože i to, že se člověk nenají, to, že se tam jako nespí moc a ten člověk je fakt vyčerpan, na ta spánková deprivace tam hraje velkou roli, ale i to jídlo, to, ta energie taky hraje velkou roli. A tak jsou pak prostě určité příznaky, které už jako se dají rozpoznat, ale když to nechytnete včas, tak pak jsou různé takové neobvyklé stavy. No. Tak ten jeden kamarád, co s námi jezdí, Jarda, ten měl fázi někde v Ekvádoru, kdy byl přesvědčen o tom, že pašují drogy a musí vylít vodu a takové věci. Takže všechno je možné.
A tady tenhle jako stav přicházející, ty myslíš jako stav těch halucinací?
Jo, těch halucinací nebo prostě toho jako úplného vyčerpání, kdy ta hlava začne fungovat úplně jinak, než jsme zvyklí.
A tomu se dá předejít jako nějakým způsobem?
Jo, určitě. Jakože
a to je to, jak jsi zmiňovala, to jídlo.
Jídlo a jo, člověk pak upadá do různých jako mikrospánků a je to na takové jako hraně mezi snem a skutečností, tak pak jako hodinový odpočinek a spánek umí prostě vyřešit úplně všechno a je to na zkušenosti toho týmu, aby jako řekl, pojďme teďka zastavit a odpočnout si, a to nám pomůže výrazně víc, než když bychom to tlačili dál a nechtěli zastavit a s tím, že se to jako zvládne.
Já, jak si ten stav jako můžu představit jako v tom smyslu příjemný, nepříjemný? Jako nabízí se otázka, nebo nabízí se, že to je samozřejmě nepříjemný a bolestivý, ale jako jestli je to napůl snový?
Jako mě to, tohle to upadání třeba do těch mikrospánků, to mám jako vždycky v podstatě. A mě to jako hrozně vadí, protože já už to pak nedokážu jako ovlivnit. Neumím to prostě zastavit, takže jedu prostě třeba na kole a přesto, že jako vím, že se mně to děje a snažím se třeba mluvit nahlas nebo prostě něco řešit, tak stejně tím, že jako přestanu, tak za 2 vteřiny jsem někde něco, někde jako mimo úplně, a ale jako tam jede nějaký film a v podstatě to je tak jako v pohodě, jako to nějak jako není nepříjemný, no, jenom ta kontrola se ztrácí, no.
Tam se společně vlastně v tom týmu Black Hill, se kterým vlastně opakovaně jezdíš, podařilo získat i nějaký jako velmi hezký umístění vlastně ve celosvětové konkurenci. Vím, že třeba minulý rok i předminulý rok jste skončili vlastně pátí, což je skvělý. Jako dá se říct, jak jsou na tom teda Češi jako v porovnání se světovou konkurencí?
No, já doufám, že to můžu říct, ale myslím, že už jsme teďka jako respektovaný soupeř po těch letech a že no, už myslím si, že když přijedeme na ten závod, tak ty nejlepší týmy jako ví, že s námi musí počítat, že se tam budeme snažit jako dostat dopředu. Tak to je docela vlastně dobré.
Existují naopak týmy nebo země, které se dají považovat za nějakou adventurovou jako velmoc, nebo kde se ten adventure jede prostě nějak víc než v jiných zemích?
Jo, určitě Nový Zéland. Ten, jako odtamtud pochází ten nejlepší tým, který vyhrál prostě tolikrát za sebou, že to ani neumím spočítat. Původně to bylo pod názvem Seagate, pak Avaya a kapitán byl Nathan Faith. Ten teda teď oznámil, že končí kariéru ve svých 50 letech. Ale přesto letos ten hlavní závod, co tam měli na Zélandu, tak s tím týmem vyhrál. A na tom Zélandu ten adventure race a takové ty obecně multisportovní akce, to tam je doma a jsou v tom všichni fakt dobří a jsou výborní s mapou a výborní v českém terénu, takže to je těžká konkurence.
Jako nabízí se, že ten důvod je prostě asi to, že tam jsou velký jako rozlehlý planiny, není to jako, není tam tolik civilizace na každém kroku?
Jo, tam, já jsem tam teda nikdy nebyla, ale co tak jakoby vím, tak ty hory jsou poměrně dost opuštěné, a trailů je tam jenom pár a i to, že tam je trail, tak to neznamená to, co my si tady představíme jako turistickou značku, tak tam je prostě nějaká pěšina, po které projde pár lidí, takže to tak různě zarůstá a ta orientace v tom terénu tam je zásadní, i když se jde na výlet.
Jsem na začátku zmínil, že ty týmy v rámci adventure jsou smíšený. Je to vlastně pravidlo. Proč to tak je?
No, to nevím. To jsem se nikdy nezajistila.
Protože vlastně jako, jo, teď se to hodně řeší jako tady tyhle důvody vlastně. A tak jenom vlastně nad tím přemýšlím, jako proč to tak je. Jestli to je, jako když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si říkal, že tam bude něco na úrovni toho nějaký jako korekce, jako, ale nevím, jestli tak funguje nebo ne.
Jako, že by to bylo, jako, aby to bylo genderově vyvážené.
Asi, tak, nevím. Tak, neznáš ten důvod?
Ne, neznám ten důvod, ale myslím si, že tohle to teda nebude, ale nevím, no. Ale každopádně, myslím si, že kdyby to chodili jenom klučičí týmy dohromady, že by to možná fungovalo trošku hůř, než když je to smíšen. Že ty holky tomu dávají takovej, oni, no, takovej jako, trošku to jako umí
sklidnit,
bych řekla.
Aha.
Jo.
Aha. Když se já říct, kdyby to byly čistě mužský, tak by do cíle dorazilo méně lidí, protože by se po cestě jako zabili. Jo?
No, tak možná jo, ale nebo nevím, každopádně takhle tam mají tu holku, o kterou se tak trošku musí postarat, ale tím pádem se musí postarat i o sebe a o celý ten tým a maličko to jakoby zbrzdit a tím v podstatě je větší šance, že ten tým nezničí sám sebe. Když to tak jako shrnu. Ale samozřejmě nevím.
Dá se nazvat něco jako nějaká strategie jako úspěchu v rámci adventuru. Já chápu, že tam hraje strašnou roli trénink jako těch jednotlivců, to je asi jasný. Na druhou stranu předpokládám, že všichni, kteří jedou na mistrovství světa, tak musí do toho jako být hodně zažraní. A tím pádem, co pak rozhoduje o tom, kdo uspěje, kdo ne?
Tak jo, jak říkáš, tak ten trénink určitě, ale jako není to tak, že by se člověk na jaře rozhodl, že na podzim pojede adventure race a za 2 měsíce na to natrénoval, tak to si myslím, jako, že jako se zlepší určitě, ale to je takový jako dlouhodobý trénink, taková prostě vysoká kondice, nebo ani se to jakoby nedá natrénovat tak nějak rychle, protože těch sportů je fakt hodně a je to takový jako spíš životní styl, bych řekla. No a pak samozřejmě zkušenosti hrajou velkou roli, ale i nějaká strategie toho závodu, strategie odpočinku a toho spánku, to je prostě hrozně důležitý, protože i když třeba přijedeme na, třeba v tom Španělsku, tam těch týmů bylo asi 80 nebo 90 a my po tom prvním dni jsme byli poměrně fakt vzadu, protože tam bylo spoustu španělských týmů nových, který si to jako šli jako první závod třeba a oni začali strašně rychle a mysleli si, že to tak jako rychle vydržej a dostali sebe prostě jako do potíží, protože to prostě přehnali, začali se objevovat zranění a prostě únava, vyčerpání, a tak postupně ty týmy jakoby odstupovali nebo najednou museli hrozně začít odpočívat a tak, takže i ta strategie jako toho nějakého rozumného tempa, si myslím, že je hrozně důležitá. A pak teda i to naplánovat si ten spánek a dodržet to.
Nevykašlat se na to?
Ne, tak jako, OK, tak teď máme kousek, tak pojďme, doženem je. A to, tak to třeba estonský tým, ty jsou na to úplně experti. To je strašně zkušený tým a oni jsou strašně silní a úplně jako fajnový tým. A oni jsou prostě úplně experti na to, že přeskočí ten spánek a pak najednou se úplně rozpadnou na kusy. Loni třeba v podstatě v Paraguaji na poslední etapě hledali v noci jednu kontrolu 7 hodin, protože byli prostě úplně už mimo a ztratili tím místo nebo dvě dokonce.
Si tak jako představu, že ta hoďka spánku, kterou člověk si nedopřeje, tak vlastně asi může vyústit podobně jako u tohohle estonského týmu právě v ty blbý rozhodnutí, ne? Jako o tom to si takhle představu, že to hodně bude.
No a i v to, že jak se to jde celý podle mapy, tak tam je fakt ta pozornost jako celkem důležitá. A když potom najednou ten tým nedává pozor, nebo jako všichni jsou v takovém stavu, kdy jim to je trošku jako jedno. Nebo jako, ne samozřejmě, že by jim to bylo jedno, ale nejsou schopní tu pozornost udržet, tak pak najednou udělají mapovou chybu a než přijdou na to, že tu chybu udělali, tak ten čas prostě běží, jakože hodina není žádný čas. To jsou 2, 3, 4 hodiny a než si trači na hodinu lehnout a pak tu odbočku vzít správně, to je, to jsou ty zkušenosti.
Jo,
no.
Jo. Zmínili jsme trochu trénink. Jak u tebe vlastně ten trénink vypadá? Jako asi předpokládám, že to je každodenní záležitost víceméně, nebo ne?
No, víceméně, ale chodím k tomu i do práce, takže když jsem v práci, tak je to horší, no, jelikož dělám většinou 12, tak to pak je takový, stihnu třeba krátký běh ráno nebo večer, ale to pak je omezen, ale jinak samozřejmě, když mám volno, tak nějaký trénink jako je určitě.
Kolik hodin týdně to tak je? Ti to dělá zhruba?
Týdně? No, tak jako mezi 10 a 20, podle toho, kolik tam je ty práce.
Jo, 20. Jak se trénuje, když máš tolik různých disciplín? To jako každý den děláš něco jiného?
No, jo, tak víceméně jakoby jo. S tím, že tam je kajak v tom adventure, který my tak úplně nemáme moc šanci jako někde jít, tak ten je tak jako vždycky jenom před závodem párkrát, ale jinak jako koloběh víceméně podle toho, co se nám zrovna chce.
Je ten tvůj trénink nějak jako řekněme systematický? Jakože máš nějaký dny, typy tréninku, nějaký prostě intervalový a silový, anebo se snažíš co nejvíc hodin natočit?
No, já se směju, protože jsem nikdy neměla trenéra úplně, jenom kdysi dávno před tou X-terou, než jsem byla na mistrovství světa, tak to mělo asi 4 měsíce nějaký systém, jinak to je tak jako, co mám trošku čas, ale nebo teď před těma skialpama jsem se trošku snažila o nějaký řád, ale před tím adventurem spíš, když už se blíží ten závod, tak ty tréninky o něco protáhneme. A chtěla bych letos před tím závodem začít trénovat i s batohem, protože jak člověk není pak zvyklý mít nějakou zátěž, myslím si, že třeba, nevím, nesem 7 až 9 kilo na těch zádech, tak to je prostě nepříjemné. Ty záda bolej na kole i při tom běhu a i třeba nohy dostávají víc zabrat při tom běhu. Tak to bych se chtěla na to zaměřit.
Ten sport není příliš známý, ale jako víc lidí půjde na silniční půlmaraton. Jako čemu to vlastně přisuzuješ?
No, tak nevím. No, tak asi to nemělo úplně tady velkou historii. A je to samozřejmě jako snaží se zaběhnout desítku na silnici, než jít takovýhle multisportovní závod. Ale tak teď je taková éra těch různých gladiátorů, Spartanů a překážkových závodů, tak to už tak jako láká tím dobrodružstvím lehkým a i jako změnou těch disciplín, ale je to samozřejmě ještě něco úplně jako jinýho, jo, tak to je spíš jako silový, než že by se tam jezdilo na kole, to zas ne. Ale třeba, co v Čechách se pořádá Epo Survival, což je v podstatě jednodenní, ale začíná se někdy v noci, myslím úplně, tak to je takový multisportovní a relativně zábavný a tam je třeba, jsou tu dvojce a tam už třeba 300 dvojic je, tak třeba ta éra těch multisportovních závodů se teprve v Čechách chystá.
Tak nakonec, když se podíváme na některé oblasti sportu, v poslední době to je asi skialp, tak se dostávají víc jako do popředí. Třeba to potká i adventure. Ty osobně bys viděla ráda více lidí v tomhle tvým sportu?
No, nevím, jestli přímo v tom adventure, v tomhle tom na těch několik dní, ale určitě jako nějaké ty kratší multisporty si myslím, že jsou úplně jako super zábavné a zároveň to třeba i buduje takovou tu celkovou sportovní přípravu, protože tam člověk musí umět běhat, musí umět na kole, musí umět třeba trošku něco lézt a tak si myslím, že by to byl jako dobrý základ i pro širokou veřejnost.
A ty jsi to vlastně zmínila, ale je asi důležitý říct, že ty adventury nejsou jenom na 5 dní, ale že jsou třeba i na 5 hodin, ne? Nebo jako na prostě kratší úseky.
Jo. Adventure race jako takový, myslím, že má 2 noci minimálně. Ale pak samozřejmě takovéhle ty lokální závody nebo nějaké ty menší, ty můžou být určitě kratší. Nebo se dělají třeba jakoby dvouetapové, že se dělá noční etapa a pak se dělá denní etapa, takže to může mít 4 hodiny a 8 hodin dohromady.
Takže lidi, kteří to zajímá, tak vlastně si něco najít můžou. Jako
určitě,
že k dispozici.
Určitě.
Jak se připravuješ jako mentálně na to, když víš, že budeš někde 5 dnů na nějakém třeba mistrovství, kolem toho jsou ty očekávání, že jo, teď prostě spousta logistiky, organizace, teď tam člověk jede a říká si a teď jako doufá, že ten výsledek dobře dopadne. Mně z toho přijde, že tam je spousta tlaku, jako jenom kromě toho výkonu, jak se s tím nějak člověk vypořádá, nebo jak se to daří tobě?
Jo, určitě tam je spoustu tlaku a spoustu stresu už před tím závodem, protože jenom jako připravit tu logistiku na ten samotný závod jako se zabere strašně moc času, protože my to musíme všechno nachystat dopředu, všechna ta depa, které vybavení potkáme, jakkoliv kde budeme mít jídla, na nic nezapomenout, všechno to dobře prostě připravit, protože když pak člověk v půlce závodu dojede do depa, tam otevře bednu a zjistí, že se jede na kole, ale že tam nemá boty na kolo, tak to je prostě trošku jako problém. Takže ten stres už před tím závodem je a pak se k tomu samozřejmě přidává to, že nám už se nějaké dobré výsledky povedly a teď jsou ta očekávání, jako jestli to zopakujem nebo jak to jako bude. Zároveň já už jsem si prošla nějakými zraněními, takže ještě k tomu se trošku bojím, jako abych si zase jako něco neudělala, neohrozila jsem ten výkon toho týmu a tak, no, takže
takže je s čím se vypořádávat.
Ano, je s čím se vypořádávat a to spaní před tím závodem teda není nic moc pro mě. No, ale tak pak si vždycky říkám, že jsme ten tým a mám tam ty 3 kluci, kluky, kteří mě podrží, takže to nějak zvládnem a trošku se uklidním. A to, ale nervózní jsem velmi vždycky před tím závodem.
To je vlastně zajímavý, když jsme dělali rozhovory s někým, kdo adventure dělá, tak že se tam vlastně hodně zmiňuje ten týmový aspekt, že tam lidi jako vlastně nemůžou jít sami na sebe úplně, protože by se ztratili, nedokončili a podobně.
Jo, jako kdo chce jít sám za sebe, tak tam nemá co dělat. Protože jako buď dojde celý tým, anebo prostě jako ten závod nedokončí. No. Takže to není jako že já teďka můžu a jde se mě dobře, no tak dělejte, jdeme. To je prostě o tom, že mě se dobře, tak pomůžu tomu, komu se jde hůř. No, buď mu něco pomůžu vzít, nebo se samozřejmě i taháme na provázku a tak. Takže je to o tom, jako si pomoct, aby ten tým byl celý nejrychlejší a ne jako jenom jeden člověk. A to, že mě je teď dobře, neznamená, že za půl dne mě nebude špatně, nebudu já ten, kdo potřebuje pomoct.
Pojďme se postupně přesunout ke skalpu, protože ty jasně, vlastně jako ten záběr máš široký. Skalp ten si vyzkoušela poprvé v roce 2018 a v roce 2019. V rok později si už vyhrála český pohár ve skalpinismu. No to zatím tak jako působí, že ty někam přijdeš a máš s kom to vyhrát, jo? Ale byla to vlastně hned rok po tom, co jsi začala, tak to ten trénink v těch horách musel být asi hodně dobrý, jako v tom dětství.
No, bylo to hlavně tím, že jsem si pořídila výbavu, na který už se dalo závodit, kdežto ten úplný rok, co jsem začínala, tak jsem měla lyžáky, které jsou těžké jak na sjezdovky a lyže podobně, takže tam se jakoby měřit s těma, kteří měli závodní lyže, bylo o něco těžší. No, jako šlápala jsem jim na paty i v tom prvním roce, ale tam je to vybavení jako zásadní v tom skalpu.
A ty jsi do té doby vůbec na skalpy nechodila? Nebo jako to byl jako první závod?
První závod, jako chodila jsem, ale úplně tak jako rekreačně, měla jsem fakt ty těžké boty, lyže s rámovým vázáním, no takže úplně jako turistický skalp v pravém slova smyslu.
Ty jsi uplynulou zimu se vlastně zúčastnila několika závodů skalpových, třeba v týmu s Tomášem Petrečkem jste získali druhé místo na závodě v Andoře. Jak ty závody vlastně vypadají? Jak se tvoří trasa, protože tam se nazbírá spousta převýšení, se jako chodí nahoru a dolů, nebo jak to vlastně vypadá?
Jo, jsou tyhle ty horský závody, co třeba si zmínil teďka tu Andoru, která byla jako travers. Tam se v podstatě přecházely ty hranice a tohle to bylo dokonce na dvě etapy a bylo to tak jako, že se šlo z bodu A do bodu B a různě se traverzovalo přes ta sedla, takže prostě se stoupalo a pak se přirozeně sjelo do údolí a ještě do dalšího sedla, jak ta trasa prostě vedla. Ale to byl spíš takový jako výjimečný závod a musím teda říct, že byl úžasný a perfektně značený a skvěle zorganizovaný a dokonalé počasí, takže úplně jako tam si není na co stěžovat. Ale to není standardní závod, jak to vypadá. To si myslím, že je jako spíš jeden z těch závodů, co třeba spadají do toho Grand Course. To jsou takovéhle ty velké závody, to jsou většinou traverzy. Třeba loni jsme byli na PDG, to je úplně jeden z těch nejznámějších, který je z Cermatu do Verbieru. A je to taky travers v podstatě přes tam tři sedla taková, přes ty hory. Ale standardní závody, co se chodí ve skialpinismu, tak je to většinou nějaký okruh a je tam několik výstupů, několik sjezdů, část, kde se dají lyže na batoh a musí se vystoupat na nohách.
Tady tyhle závody jsou ale v porovnání s těmi adventury samozřejmě kratší.
Ano.
A což zároveň znamená, že budou ve vyšším tempu.
Ano.
Mění se tvůj trénink, jako když se blíží skalpový závody nebo skalpová sezóna? Jako přidáváš na nějakých právě vyšších intenzitách?
Jo, určitě. Určitě, tohle to byly závody kolem, nevím, pěti, šesti hodin. Tak to je jako poměrně dlouhé, ale proti adventure jako strašně rychle, takže určitě tam je potřeba intenzita a je potřeba mít nastoupených spousta metrů, aby člověk byl zvyklý na ty výstupy. Ale pak takové ty kratší závody, co se třeba chodí v Čechách, anebo co se chodí i světový pohár, tak tam člověk musí jako dělat intervalový trénink, aby byl dostatečně rychlý, protože to je ještě úplně jiné tempo.
Baví tě jakoby intervalový tréninky? Nebo je to tak, jakože to, co se musí odkroutit? A
no, vždycky do toho jdu s tím, jakože že se mě vůbec nechce, ale pak v podstatě to je vždycky jako dobrý a mám z toho dobrý pocit, ale přinutit se k tomu je prostě je děsno. Jdu radši prostě někde jako v uvozovkách na výlet, jako na někam dojít, než abych chodila po sjezdovce nahoru a dolů a dělala intervaly, no, ale je to prostě nutnost, no.
Který z těch závodů v posledních letech, kterýho si nějak nejvíc ceníš, nebo který pro tebe byl nejzajímavější?
Jo, tak loni to PDG, to byl takový velký zážitek, tam startují tisíce lidí a je to takový, bych to řekla, čárka v tom skialpinistickém životě a v tom snu, jako si to odejít. A letos určitě ta Andora a teď jsem byla s Marcelou Vašinovou v týmu na mistrovství světa Adamello. A to byl taky velký zážitek pro mě, teda velmi intenzivní tím, že Marcela je ještě trošku rychlejší než já, tak to na to budu taky další dobu vzpomínat. Mm-hmm.
No tenhle report je u tebe na Facebooku k přečtení z toho závodu, a, nebo i na Instagramu, a tam to působilo, že to bylo docela intenzivní a byl asi docela nějakou část na gumě, což jsem nevěděl, že je vlastně možný. Mm-hmm. I na skialpových závodech.
Jo, tyhle závody týmu je to jako běžný, že se pomáhá a jako je to i nutnost, když ty dvojice nejsou úplně perfektně vyrovnaný.
Ty jsi zmínila zranění, zmínila jsi o kostice a pak nějaký další, tak s čím ses vlastně musela takhle vyrovnat, jakožto sportovec, který těch hodně hodin týdně otrénuje?
Jako nebylo to nic vážného, většinou nějaký zánět šlach nebo tak, což je jako víc nepříjemný než vážné zranění, ale tak to už jsem tak jako různě měla koleno a kotník a lokty a všechno možné. Mm-hmm.
Pokud jde o tvý budoucí sportovní nějaký cíle, sny, vize, tak jaké jsou?
Aha. No, tak letos mám v plánu dva závody v Adventure Race, tak teď jedeme na světový pohár v květnu do Chorvatska, kde bychom jako ideálně chtěli konečně vyhrát světový pohár, ale startovka se trošku obměnila a bude to minimálně velmi těžké dovíjet, jestli možné. A na podzim je mistrovství světa v Jihoafrické republice, tak to bychom rádi jeli taky. A pak z té skalpové části bych určitě ráda šla některé z takových těch legendárních dlouhých závodů, jako třeba Piera Menta nebo Mezaláma, nebo tak ještě tam pořád ty sny jsou. A pak bych samozřejmě ráda vyzkoušela Prašan v Norsku nebo v Japonsku, ale to už jsem trošku mimo realitu možná.
Tím, že jsme horský podcast, tak se samozřejmě zeptám, co ti hory dávají a co ti dali?
No, asi to možná bude znít možná moc tak jako vznešně, ale určitě takovou tu jako pokoru, že prostě jako někdy něco jako nejde. V těch horách to není tak jako vždycky, že si člověk jako usmyslí, že jdu tam a jako podaří se to. Samozřejmě tady, když vezmeme České hory, tak tam ty možnosti jsou jako větší, ale když vezmeme nějaké trošku vyšší hory, tak tam prostě to záleží na těch podmínkách a na všem. Takže i umět jakoby se rozhodnout a vrátit nebo prostě jako jít za tím svým cílem samozřejmě, ale to, že to vždycky nejde za každou cenu a tak se s tím jako srovnat, tak to určitě.
Tak Terko, jak se ti daří a díky, že jsi dorazila na rozhovor.
Díky moc.
Přátelé, díky, že jste tenhle rozhovor sledovali. Pokud se vám Nahoru TV líbí, tak o nás řekněte vašim kamarádům. Taky nás můžete odebírat na YouTube, kliknutím na tlačítko odebírat, nebo následovat ve vaší podcastové aplikaci. Pokud byste nás chtěli podpořit, tak opět na YouTube pod videem najdete tlačítko díky, nebo potom v sekci podpořte nás na našem webu nahoru.tv. Díky, mějte se hezky.